За тиждень я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Лиця нинішнього тижня в Україну прийшли холоди. До природних січневих морозів додалася крижина у стосунках з Європою. Парламентська асамблея Ради Європи у четвер ухвалила досить жорстку резолюцію щодо України, негативно оцінивши демократичні інституції країни. Резонансні рішення ухвалював цього тижня Конституційний суд України. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Резолюція Пар'є. Чи врахує Україна рекомендації? Об'єднана опозиція. Ніякого взаємопоборення і досить коперсатися. Конституційним судом по журналістських розслідуваннях. Чому молодь хоче покинути країну? Дошкільна освіта мовою меншин. За і проти.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Парламентська асамблея Ради Європи стурбована станом здоров'я ув'язнених колишніх урядовців України. Пар'є звернулася до президента України з проханням розглянути всі можливі легальні способи, якими він може скористатися для звільнення колишніх членів уряду та надання їм можливості взяти участь у наступних парламентських виборах. Про це йдеться в резолюції Пар'є «Функціонування демократичних інституцій в Україні», ухваленій на зимовій сесії у четвер 26 січня. Чи будуть санкції, якщо Україна не дослухається до резолюції Пар'є? Про це журналістка Ірина Штогрін запитувала заступника генерального директора Центру Разумкова, колишнього заступника міністра закордонних справ України Валерія Чалого та голову парламентського підкомітету з питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів Ірину Геращенко.
Це важливо тому, що імідж країни, її здатність сформувати позитивний порядок денний і свої ініціативи, це впливає потім на ставлення, в тому числі інвесторів, в тому числі на можливість кредитування країни, в тому числі на можливість досягнення результатів зовнішньополітичних. З точки зору, звісно, процедур, це рекомендація, але з точки зору впливу, наприклад, на можливість підписання угоди про асоціацію, де є політична частина, це дуже серйозно впливає. Чи відреагує влада? Тут є, з моєї точки зору, два моменти. Перший, для мене це як дежавю, я вже про це говорив, десь десятирічної давнини, коли події так само розпочинались. Критичні оцінки європейських структур, на які не було реакції. І була навіть така реакція «Європа нам не указ». А потім це призвело до вибуху всередині країни. Сьогодні, навпаки, йдуть заяви формально, декларативно, добре, це навіть перемога. Навіть Міністерство закордонних справ абсолютно так от підтримало, що всі заяви Ради Європи про відмову від політичного переслідування опонентів, від, точніше, такого селективного правосуддя до політичних опонентів, вони повинні бути закінченими. Тобто, формально сприймається декларативно ця критика. І це вже позитив. Реально, у мене великі сумніви, що будуть зроблені серйозні висновки і зміни.
Ну, зокрема, от автор резолюції, депутат естонського парламенту Меліс Репс, вона сама відзначила, що та частина української делегації, яка представляє власне владу, вона усілякими зусиллями намагалася внести ті поправки, які свідчать, що Україна чітко тримає курс на євроінтеграцію, що українська влада прагне, щоб Україна була європейською країною, і що в Україні робляться конкретні кроки для покращення ситуації, зокрема і в зміні законодавства. Пані Геращенко, ви спостерігали за тим, як учора розверталися дебати, власне, у Парламентській асамблеї Ради Європи?
Так, звичайно, я уважно слідкувала, як і, думаю, дуже багато політиків в Україні за тим, як вчора розверталися дебати в Страсбурзі відносно резолюції. Я хочу підтримати Валерія в тому, що це найжорсткіша за часів взагалі взаємин України і Європи, і Ради Європи резолюція. Вперше прозвучали слова санкції, і очевидно, що ця резолюція має не рекомендаційний, а обов'язковий характер для української влади для виконання. Тому що тим самим, якщо українська влада не дослухається до цих рекомендацій, якщо їх не буде буде виконана. Очевидно, що таким чином ми ще раз підкреслимо, що будь-які міжнародні зобов'язання, які бере на себе Україна, ми можемо ними нехтувати. І це так само абсолютно правий колега Чалий перекреслює шлях України до Європейського Союзу, тому що якщо Україна нехтує своїми зобов'язаннями перед Радою Європи, то де гарантія, що вона буде виконувати свої зобов'язання перед Європейським Союзом? А права людини, свободи людини – це є ключова цінність європейська. Не економіка створює Європейський Союз, а в першу чергу права людини. Тому насправді я розглядаю цю резолюцію, попри її жорсткість, попри її абсолютно такий критичне ставлення до української влади, як рятівну солом'янку для цієї влади. Тому що сьогодні під приводом того, що ми є сумлінними учасниками Ради Європи і членами Ради Європи, Рада може виконати цю резолюцію і таким чином покращити і свій дуже похитнувшийся рейтинг як всередині країни, так і назовні. І наостанок я дозволю собі процитувати от повідомлення моєї шановної колеги Ольги Герасим'юк, яка є членом нашої делегації в Ради Європи.
І членом моніторингового комітету. Так,
і вона член регламентного комітету, яка зараз пише на Фейсбуці, що вона повертається із сесії ПАРЄ, ім'ям Юлі починався кожен виступ європейців і так само закінчувався. І жодна політична група в Раді Європи не заступилася за владу, а найсильніше за політичне переслідування і понівечене верховенство права критикували Україну соціалісти, які є партнерами партії регіонів правлячої. І заклик звільнити ув'язнених і дати їм можливість іти на вибори виконувати потрібно вже. Додам, що резолюція, яку зараз деякі політтехнологи від влади починають називати погрозою, насправді потужний сигнал допомоги українцям. Сигнал про те, що їх не залишають наодинці з брутальною диктатурою. Ну, я хочу тільки приєднатися до таких оцінок своєї шановної колеги пані Ольги, яка була безпосереднім учасником дебатів у Страсбурзі.
Я думаю, що ставлення от до таких оцінок зовнішніх не тільки Ради Європи, а й Євросоюзу, не вирішення питань свідчить про те, що реально вбачають, мабуть, інший сценарій розвитку, на жаль. Мені здається, що поки що все йде до того, що Україна має таку загрозу розвернутися зовсім в іншому євразійському інтеграційному напрямі, де не питають про цінності, про такі права забезпечення політичних прав, там інші стандарти, і тоді туди комфортніше. Мені здається, що все йде до того. І цю резолюцію треба сприймати як меседж не тільки і не стільки президенту України, вже багато меседжів прозвучало, а як суспільству українському. Якщо ми не змінимо ситуацію всередині країни, то постраждає не тільки влада українська, а вся країна в цілому. І її перспективи, і європейські, і її можливість в умовах економічної кризи залучати зовнішні ресурси. Ну і, власне, кожен громадянин це відчує, цей негатив. От цього не хотілося би допустити. Ми всі в одному човні. Не звучало раніше, тепер вже стоїть це слово, яке, в принципі, до України ніколи не застосовували.
Пані Геращенко, скажіть, будь ласка, от чи зможе парламент відреагувати на таку резолюцію, парламент український на таку резолюцію ПАРЄ? Які, до яких кроків можуть вдатися депутати і, зокрема, комітет, до якого ви входите?
Я вважаю, що комітет з питань євроінтеграції, зокрема, має все-таки зробити відповідну заяву відносно того, що резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи має не рекомендаційний, а обов'язковий характер для української влади. Тому що це ми на себе взяли зобов'язання перед Радою Європи дотримуватися тих високих принципів, які має ця шанована і поважна міжнародна організація. І так само вже більшість опозиційних партій сьогодні зробили відповідні заяви, що це є червона картка для влади, що це є чорна мітка для української влади, що ця резолюція має бути виконана. Я думаю, що це правильний метод.
Якщо не дослухається українська влада до резолюції ПАРЄ, і тоді буде в результаті певного моніторингу встановлено, що ці люди справді є політичними в'язнями, чого ми можемо очікувати взагалі від Парламентської асамблеї Ради Європи і від Європи в цілому, Європейського Союзу?
Ставлення і санкції, про які ви говорите, це не персональні санкції в Раді Європи, це до країни в цілому. Тому виправляти ситуацію – це наше завдання всередині країни. І те, що опозиція змушена на зовнішніх майданчиках саме шукати відповіді, це проблема. Тому що немає, значить, я тут погоджуюсь, немає таких внутрішніх механізмів. Як це вирішити? Парламентські вибори. Конкурентна боротьба, допуск всіх представників опозиції до виборів, чесні і результати, які відповідають волевиявленню народу. Тоді можна на щось претендувати. Я не хотів би ставити в площину, а коли яка санкція наступить. Дійсно, документи Ради Європи визначають, що спочатку, до речі, такі випадки були з пострадянськими країнами.
Щодо Вірменії, так?
Да, спочатку це обговорення, чи є політв'язні, немає політв'язнів, ідуть дебати, потім, можливо, позбавлення права голосу делегації, потім стоїть питання про взагалі членство країни в цій поважній структурі.
Але Вірменія, давайте
вони
скажемо...
Вони не довели до ситуації, коли...
Правильно, вони, да, вони випустили тих людей, яких вважали політв'язнями.
Да, правда. Тому вплив є. Вплив є. Якщо є бажання все-таки залишитись лідером країни чи владі, спілкуватись далі, то тоді є кроки, які робляться. І ще один важливий момент. Напряму це не впливає на якісь інші рішення, інших європейських структур. Але побічно, я вже сказав, що це точно буде впливати на нашу можливість підписати угоду про асоціацію і ратифікувати. Це точно, тому що там є політична частина, яка співпадає з зобов'язаннями по конвенціям Ради Європи. І тому саме так треба сприймати це питання комплексно. Не треба вишукувати, що є в тексті, чого немає. Треба чути Європу, чути не тільки мову, треба чути меседж, який в Європі, Європейському Союзі, в європейських структурах зараз спрямований до України. Він такий: зробіть щось, щоб ми допомогли вам. І тоді це буде спільний наш інтерес. І це зробіть щось, я думаю, що це вже такий галас стоїть по країні. Я думаю, що якщо влада не почує цього, то можуть бути дуже погані наслідки. Може просто бути вибух зсередини, який поставить питання руба. Або ми йдемо до інших стандартів, ми живемо краще, соціальна більша рівність, ми йдемо демократичним шляхом, або такі керманичі нам не потрібні. Якщо хтось хоче довести до такої ситуації, то хай вишукує там позитив. А якщо ні, то треба реагувати на критику, і не тільки в день, коли обговорюються поправки, а постійно, маючи нормальний, відкритий, чесний діалог з нашими партнерами.
У День Соборності і Свободи на Софійській площі у Києві, як і 93 роки тому, знову об'єднувалися. Українські опозиційні партії «Батьківщина», «Фронт змін», «За Україну», «Удар» та інші домовилися про спільні дії – об'єднати мажоритарний список та створити більшість у новому парламенті. Лідери партії заявили, що відмовляються від взаємної критики та пообіцяли погоджувати політичні принципи та підходи. Чи дійсно може об'єднатися українська опозиція? Чи не стануть декларативними документи, підписані у День Соборності та Свободи? На ці та інші запитання Віталія Портникова відповідали голова політради нашої країни Валентин Наливайченко та голова Народного руху, народний депутат України Борис Тарасюк.
Я вірю в те, що об'єднання цілком життєздатне. Цю віру мені підкріплює історія і наш попередній досвід. Якщо подивитися на 10 партій і плюс одна, які підписали угоду про об'єднання опозиції, то можна легко побачити там тих політичних партнерів, які вже звикли до роботи разом. За винятком Свободи і новоутворених декількох партій, в принципі, всі учасники об'єднання знають один одного, всі вже співпрацювали в блоці, чи то «Наша Україна», чи то «Наша Україна – Народна самооборона», чи то в ширшому об'єднанні «Наша Україна – Народна самооборона» і «БЮТ Батьківщина». Отже, у мене абсолютно немає ніяких сумнівів відносно спроможності, життєздатності цього об'єднання.
Я все ж таки хотів би, щоб ви пояснили про праймеріс. Яким чином можна в українських умовах провести праймеріс? Хто буде в них брати участь? Як буде визначатися ці кандидати? Чи не будуть якісь розбіжності між партіями, коли розпочнеться така процедура, якщо говорити про техніку?
Техніка зрозуміла, скільки в кожній області є комітету по диктатурі. Це теж те, що вже зроблено. І це не на словах, це насправді люди об'єднались незалежно від партійних мандатів. Більше того, нам дуже приємно, що до таких зусиль, до такого руху об'єднаного приєднались моральні авторитети українські. 1 грудня ініціатива, я нагадую, ваші слухачі точно її підтримують. Це Маринович, Сверстюк і інші відомі в Україні люди, які чесно і доброчесності вимагають від кандидатів і підтримують будь-які об'єднавчі зусилля. Тому місцеві громади, тому загальні збори місцевих громад і висунення, і підтримання насамперед молодих людей, які хотіли б піднятися, впливати на рішення, увійти в політику за рахунок і під час такого об'єднання опозиції. Це теж шанс і це теж обов'язок опозиції.
Маю деякі сумніви відносно ідеї праймеріз. До речі, ця ідея належить одному з підписантів, який проте зробив застережень більше, ніж сама угода за об'ємом. Це має на увазі удар. Саме там є однією з умов участі в об'єднаній опозиції проведення праймеріз. Що таке праймеріз? Це демократичний шлях виявлення найбільш рейтингового кандидата, де практика праймеріз стала вже обов'язковою і проводиться в Сполучених Штатах Америки. Чи ви чули колись про праймеріз при виборах до Конгресу, Палати представників або до Сенату? Ні. Таких праймеріз не проводяться. Праймеріз проводяться, коли мова йде про одного кандидата на одну єдину найголовнішу посаду, на посаду президента. Праймеріз не є, так би мовити, головним принциповим питанням об'єднання демократичної опозиції. Праймеріз є лише одним з способів визначення найбільш рейтингового кандидата. Але що є найважливіше? Найважливішим є те, що всі підписанти, в тому числі і УДАР, погодилися, що необхідно забезпечити всім політичним силам, які об'єдналися, ситуацію, за якої буде на одному мажоритарному окрузі один кандидат від демократичної опозиції. Оце головне. А в який спосіб це буде досягнуто? Чи шляхом праймеріз, чи шляхом політичних домовленостей між учасниками угоди? Це вже не так важливо.
Тут важливо от ще зрозуміти, чи не може виникнути ситуація, коли якийсь політичний діяч, який буде націлений на певний округ, витратив на нього ресурси, є якимсь таким бізнес-авторитетом, не захоче поступатися місцем в цьому окрузі об'єднаного кандидата об'єднаної опозиції. Так теж може статися. Які ліки проти цього?
Це, власне, висунення громадою кандидата, дати можливість молоді насамперед, громадським діячам, створити той самий соціальний політичний ліфт, якого зараз в країні немає. Як люди з громадських дійсно реальних рухів, від чорнобильців до патріотичних організацій, які вже впливають на місцевому рівні, на політику, на людей, як їм потрапити в політику, як їм потрапити в парламент? Це питання з питань.
Ліки проти порушення принципу один кандидат від опозиції на один мажоритарний округ є. Я особисто об'їхав перед Новим роком 10 областей, зустрічався з представниками всіх членів обласних кодів і більш-менш відчуваю настрої. Це південь, це і захід України. І я можу сказати, що там чітко розуміють необхідність погодження однієї кандидатури, одного кандидата. І звичайно, що це буде зроблено представниками обласних кодів і центрального коду. Думаю, що якщо, скажімо, на рівні області будуть погоджені такі кандидати, то і центральний код не буде мати заперечень. Це є ліками проти висунення більшої кількості кандидатів. Але немає гарантії, що хтось з представників або хто вважає себе представниками партії демократичної коаліції може висунутися через свої непомірні амбіції, через надлишок коштів. Ну що ж, в такому разі все одно ми будемо говорити про те, що наш єдиний кандидат такий-то, і він представляє об'єднану опозицію. Інші кандидати або представляють владу, або маскуються. Тому наш меседж виборцю буде чітким і однозначним. Один наш кандидат. Все.
Я хотів би запитати вас про ідейну основу об'єднання опозиції. Вона все ж таки теж має бути, і вона не простежується. Тому що партії дуже різні за своїми політичними платформами. Ось ми завжди казали, що в Україні там немає ідеологічних партій. Ось ці партії, які об'єдналися, можемо майже про кожну сказати, у Свободи є ідеологія, є у Народного руху є ідеологія, є у нашої України є ідеологія. У Фронту змін, ну, теж до певної міри декларується. Можна принаймні розповісти про платформу політичну, пане Яценюка. Але вони такі різні, що я не знаю, як це схрещується.
Можна, ну, Віталій. Я от тримаю в руках документ, який називається «Програмні засади об'єднання опозиції на парламентські вибори 2012 року». Умовно назва 10 принципів. Цей документ знаходиться в стадії роботи ще. Робоча група, створена кодом, працює над цим документом. Основні положення цього документа вже погоджені. Є положення, які ще не погоджені всіма членами коду. Це процес зрозумілий. Але наша ідея, наприклад, руху, і моя особиста ідея полягає в тому, що ми повинні об'єднуватися навколо тих положень, навколо тієї ідеології, яка нас об'єднує, і виключати ті положення, які не сприймаються всіма. Це єдиний шлях компромісу навколо ідеології. А якщо говорити про майбутні політичні засади, то я можу сказати, от в цьому документі вже є українська держава безсумнівна цінність, людина як особистість, її гідність, українська мова, справедливість, свобода підприємництва, самоорганізація громадян, самоврядування, європейський цивілізаційний вибір, питання землі, зміни конституції, Конституції. Все це вже погоджено.
Всі сходимося, виражаємо волю людей в таких положеннях є актуальними. Перше, це негайне, як тільки в парламенті буде створена демократична більшість, розслідування повернення вкрадених грошей. Антикорупційний слідчий комітет. Люди вимагають, ми це негайно створимо. Друга дія – це, безумовно, соціальний пакет і фінансування всіх пенсійних фондів, соціальних виплат. Це теж об'єднує. Насправді, від ідеології опозиція бачить конкретну програму дій. І вона теж об'єднує. Тобто, тут розбіжностей немає. Є послідовність і переконаність.
Ви написали слово. Так. Я вам скажу, що я просто контролюю, що я маю на увазі. Ми прекрасно бачили, що на останніх президентських виборах голосування відбулося рівно по мовному кордону України. Тобто, за президента Януковича голосували в тих регіонах, де вважається, що більшість російськомовна. І вважаю, що за пані Тимошенко в тих регіонах, де більшість є україномовна. Це статистичний факт.
Це умовно.
Мені,
це
умовний, звичайно, це умовно, але він є.
Віталій, але я
мені просто здавалося, що опозиція має перейти, розумієте?
Я хочу сказати, що опозиція в цьому проєкті документу не відійшла ні на йоту від положень Конституції. Тобто, відносно того, що держава має поважати і забезпечувати умови для розвитку і функціонування мов національних меншин. Це повторення положення Конституції. І немовне питання було головним, скажімо, на виборах 2004-2006-2007 років. Але я стверджую, що попри те, що відомо, що демократичні сили завжди виступали за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою, і це не завадило демократичним силам перемогти на виборах 2004 року, 2006-2007 і в першому турі 2010 року.
Більше того, Віталій, я продовжу би те, що сказав Борис Іванович, коли ситуація докорінно змінилася. Цей режим показав насправді, що ми розуміємо під захистом мови в Донецьку і Луганську, позакривавши українські школи. Ми захищали і будемо захищати і відновимо ці школи в кожному шахтарському містечку.
Тільки давайте не будемо казати, що їх там було багато.
Їх там було одиниці, але тепер батьківські комітети побачили, що ж саме має на увазі опозиція під захистом рідної мови. Це захист конкретних наших дітей, сімей, шкіл. І от про це ми говоримо. Через розуміння і переконаність до соціального розуміння гідності людини, навчання рідної мови і потім створення перспектив для наших дітей. Ну не рабами ж вони мають бути на луганських, донецьких зонах, а вони мають мати майбутнє для університетів вступити. І не тільки, знову ж таки, українців. І я нагадую, від чого опозиція ніколи не відмовиться. Ми всі солідарні. Від того, що вбивство студента Індила в міліції і інших десятків невинних українців не тільки будуть розслідувані. Друге, ми ніколи не простимо політичних репресій. І ті всі ті так звані судді, я добре маю досвід, що таке банди суддів, коли ми їх переслідували, ми їм теж не спустимо і ніколи не забудемо те, що насправді вони виробляють з Луценком або з Тимошенко в ув'язненні. І третє, це безумовно, я повторюся, шановні слухачі, слухачі, це повернення вкрадених грошей з офшорів. Не вірте, коли Азаров і Гібко каже, що з офшорів нібито не можна повертати гроші, бо вони вкрали, і це їхні 6 мільярдів. Це народні гроші. Є міжнародні механізми, і ми з Борисовичем чудово знаємо, які це. Бо саме це гроші Лазаренка. Тоді міністр Тарасюк починав роботу, коли була застопорена потім корупційною владою. Але все це треба зробити і в цьому об'єднатися. Це і буде наша звіт до людей.
Пане Борисе, вважаєте, що можна повернути гроші з офшору?
Я думаю, що якщо прийде до влади та команда, яка дбає про національні інтереси, для якої Україна понад усе, я думаю, що це можливо. Думаю, що формат нам не дає можливості висловити все, про що ми домовилися.
Я б сказав на щастя. На щастя, тому що ви маєте бути конкретними.
Але я хочу сказати так, що ми домовилися, і це зафіксовано в угоді, що єдиним опонентом для об'єднаної опозиції є чинний режим і ті політичні сили, які його уособлюють. Отже, наше першочергове завдання – боротьба з нинішнім режимом, антиукраїнським режимом. І, звичайно, що питання мови тут не є превалюючим.
Це є ідеологічна засада, можна сказати. Головна ідеологічна засада – боротьба проти режиму.
Одна з.
Але потрібно сказати людям, що буде замість. Це дуже теж важливий момент.
Дуже важливо. І я підкреслюю, крім боротьби з корупцією, це ліквідація чиновницьких пільг і їх безкінечних повноважень. Так ми розуміємо боротьбу з корупцією. Не переслідування, хто більше менше вкрав, а ліквідація в принципу класу, який пригнічує, знищається над людьми і принижує гідність людини.
Конституційний суд України цього тижня встановив, що збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням у її особисте та сімейне життя і допускається винятково у випадках, визначених законом. І лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Рішення Конституційного суду було оприлюднено за результатами розгляду конституційного подання Жашківської районної Верховної Ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення деяких положень статей 32 та 34 Конституції України. Чи мають право журналісти розслідувати дії чиновників, чи можуть потрапити за це за грати після нового рішення Конституційного суду? Про це у програмі «Ваша свобода» розмірковували президент Асоціації медіа-юристів, секретар Національної спілки журналістів України Тетяна Кочужинська і спеціальний кореспондент витання «Лівий берег UA», автор гучних журналістських розслідувань Тетяна Чорновіл.
Стаття 32, вона захищає приватне і особисте життя людини від свавільного втручання, передусім держави. Тобто саме для гарантії забезпечення прав і свобод людини, що держава не може свавільно заходити в наш будинок, держава не може, її чиновники не можуть свавільно збирати інформацію, прослуховувати наші телефони, робити за нами якесь там стеження і таке решта. От саме для цього існує ця стаття 32 Конституції України. Стаття 34 Конституції України існує для того, щоб забезпечити право громадянам збирати інформацію, поширювати інформацію, отримувати інформацію, право висловлювати свої судження. І та інша стаття містять як права, так і обмеження цих прав. Не обов'язки, а обмеження цих прав. І обмеження цих прав, вони майже однакові. 32 стаття, вона обмежує наше право на приватне особисте життя інтересами національної безпеки, економічного добробуту, прав інших людей. Стаття 34 обмежує наше право на інформацію питаннями в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, запобігання заворушенням, злочинам, тощо і правами інших людей. Тобто однакові обмеження цих прав. Що насправді зробив Конституційний суд в своєму рішенні? Він не зробив нічого нового з правової точки зору. Є право так на приватне життя, і воно може бути обмежене лише законами і в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав інших. Є право на інформацію, але воно є обмеженим в тих же інтересах. Все, Конституційний суд нічого не сказав нового.
Право в тому, що поява такої інформації, це в будь-якому разі такі от тиски на журналістів, і зрештою ми знаємо, що собою представляє судова система. На замовлення можна скористатися якимось там приводом і, в принципі, засудити журналістів. Зараз у нас в державі виходить дуже багато антисуспільних законів, тобто фактично це оформлено як закон, а з іншого боку це є, скажімо, незаконний закон, дивне формулювання. Але візьмемо, наприклад, як Верховна Рада дозволяє там приватизацію об'єктів, які до того були під заборону для приватизації. Ну, щось подібне, так? Тобто антисуспільні закони. І що ж тут робити? Ну, в будь-якому разі доводиться працювати, тому що ховати голову в пісок – це остання справа, і ми, журналісти, не можемо не працювати, не можемо не розкривати приватне життя політиків, тому що, вони люди публічні, і отже, коли вони йшли в політику, вони розуміли, що вони будуть під наглядом громадянського суспільства. Журналіста – це вуха, очі громадянського суспільства. Друге, так вийшло в нашій державі, що розслідуваннями, справжніми корупційними розслідуваннями не займається правоохоронні органи, займаються виключно журналісти. Бо що таке справжнє корупційне розслідування? Це коли журналіст демонструє, що в державної власності було дещо вкрадено і перейшло в приватну власність. Тобто і ми виходимо зразу на поле, на приватне поле. І тому, як би воно не було, а якщо ти чесний журналіст, ти мусиш заходити в це приватне поле і мусиш оприлюднювати приватну інформацію. Інакше це просто не журналіст.
Ми почали з Жашківської районної ради, і Жашківська районна рада зверталася до Конституційного суду, і голова Жашківської райради говорив про те, що, мовляв, посадові особи органів місцевого самоврядування, це там голови сільрад і інші сільські голови казали, що от їм заважають, з'ясовують всього того, що стосується місцевого самоврядування, мовляв, втручаються в це. І це їм заважає працювати. Але разом з тим виходить, що журналісти почали говорити про високу політику, а не аж ніяк про місцеве самоврядування.
Ну, звичайно, саме про це я хотіла сказати, що оскільки Конституційний суд не сказав нічого нового, але це рішення чомусь з'явилося. Навіщо воно було?
І чомусь воно з'явилося саме на запит Жашківської районної ради.
І ми з вами маємо чудово розуміти, що це рішення не є правовим. Воно є відверто політичне. І одразу було згадано журналістами про статтю 182 Кримінального кодексу України, яка існувала давно-давно, з 2001 року, яка забороняє збирання і поширення незаконне збирання, зберігання, використання і поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Тобто не на підставі закону. Знову ж таки, тобто якщо вас незаконно прослуховують, то от підстава для відповідальності. Але ця стаття, вона дійсно вона не працювала, 182, і ми з вами чудово розуміємо, що рішення Конституційного суду, яке нічого нового не говорить на правовому сенсі, воно є відверто політичним.
І дає можливість запрацювати статті 182.
І просто є декларацією. От я по-інакшому, як юрист, не можу це сприймати. Декларація влади, да, що чого нам боятися. От і все.
якщо можна, принцип роботи журналіста-розслідувача, так?
Так, ну от я, наприклад, хотіла розповісти так, там історію, яку можна під цю статтю,
так,
наприклад, є от у нас державна резиденція Межгір'я. Верніше, була державна резиденція. Коли вона була ще державна резиденція, журналіст Тетяна Чорновіл, яка тут сидить, взяла, перелізла через 4 паркани і подивилася, що в резиденції відбуваються дивні справи, що всі старі будинки, причому які мали історичну цінність, будиночок Хрущова і тому подібні, зруйновані, що там іде дуже велике нове будівництво, яке не покишені державному бюджету, на яке не є розписані кошти, і зразу з'явилися підозри. І тоді цей журналіст переліз назад через ці паркани, почав з'ясовувати всю цю ситуацію і зрозумів, що державна резиденція передається в приватну власність, вже були зроблені перші кроки. Тобто, порушивши фактично там, ну, там приватне життя, да, тоді прем'єр-міністра України, я з'ясувала велику корупційну схему по відчуженню державної резиденції. Тобто, я діяла з одного боку в інтересах суспільства, а
зараз
з іншого боку я потрапляю...
Наскільки це було законно або незаконно, цей збір інформації?
Ну, дивіться, чи було це на підставі закону?
Так.
Да? Якщо ми з вами беремо підстави закону про журналістську діяльність, да, то ми говоримо, що це було на підставі закону. Що журналіст має право збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію.
Тобто це закон про інформацію?
Для суспільства. Да? Далі. Чи було це в інтересах національної безпеки? Ми з вами відкриваємо закон спеціальної України про основи національної безпеки України. І бачимо там, що не може бути ніким засекречена інформація про факти порушень, про корупцію, про отримання неправомірної вигоди, тощо. Тобто закон про основи національної безпеки – це величезний пакет документів, ну, величезний такий пакет, да? Який містить дуже багато норм, які можна використовувати для захисту даної позиції. От Тетяна, наприклад. Да? Далі, чи було це в інтересах економічного добробуту? Безумовно. Відшкодовується державне майно, скільки з цього отримає державний бюджет, що точніше він втрачає, скільки він втрачає. Чи було це в інтересах прав інших, прав людини? І коли ми говоримо, що ми публікуємо інформацію про політиків, то ми теж згадуємо Конституцію України. І, вибачте, джерелом влади України є народ.
Але народ обирає, Тетяна порушувала статтю.
Народ обирає політиків, і для того, щоб народ міг свідомий зробити вибір, реалізувати своє право на владу в Україні, він має знати всю цю інформацію. Тому говорити про те, що от неможливо сказати, що дії Тетяни відповідали нормам закону, чи вона щось порушувала. Ні, дії відповідали. Ми це все прекрасно розуміємо, навіть з точки зору не юридичної, а побутової логіки.
Так, але з іншого боку, вона але може бути притягнута до відповідальності.
Якщо у нас є упереджене слідство, і упереджений суд, і політично вмотивовані рішення Конституційного суду, ми розуміємо, що безумовно може.
Я собі думаю, якби така подібна справа, да, була б доведена би до суду, і переді мною би сидів би суддя Кірєєв, він би не став слухати мого адвоката. Але є ще такий нюанс, в подібних справах сторону журналістів займає Європейський суд. Але знов-таки тут є і той мінус, що поки ця справа дійде до суду, то журналісти можуть уже європейською мати на увазі. Я би хотіла б в цьому ще додати, що в будь-якому разі поява, навіть просто поява цієї інформації, це вже тиск на журналістів, тому що кожен журналіст має сім'ю, і члени сім'ї будуть йому розповідати. Наче ти це пишеш, ти підставляєш нас, залишиш без годуванця, да, наприклад. Знову таки, це тиск в редакціях, тому що тепер будуть пояснювати те, що матеріал не виходить не тому, що там цензура, а тому, що, так би мовити, редакція турбується про журналіста свого. Мовляв, тобі ж 5 років дадуть. Ми не можемо такого допустити. Ми тебе любимо.
Я думаю, що це станеться найближчим часом. Причому з кимось журналістів з глибинки. Обов'язково буде рішення, от як Жашківська районна рада, буде рішення якогось Хацапетовського районного суду.
Угу. Це таке нехороше передбачення, якби,
ну,
для... але так.
Знаєте, воно мало щось вилитися.
Да, журналістів з ім'ям вони навряд чи будуть торкатися, але щоб залякати, треба показати на якомусь такому прикладі найбільш незахищених журналістів, а це якраз журналісти з регіонів.
Рішення Конституційного суду, я ще раз кажу, з правової точки зору, з Конституційний суд не сказав нічого нового цим рішенням. Нічого не роз'яснив. Просто в віддільних магазинах нет віддільних видів колбаси.
Угу.
Вище, в одних випадках це є конфіденційно, в одних випадках це є неконфіденційно. І от закон каже так, Конституція каже так. Тобто це є просто політична декларація.
І от почнеться, власне, ми так про 5 років сказали досить гучно, і одразу там на Фейсбуці колеги почали запитувати, звідки взялися 5 років. Стаття 182, давайте точно скажемо, що передбачається в першу чергу, скаргу, розповсюдження конфіденційної інформації з штрафом від 500 неоподаткованих мінімумів, так? От далі до 3 років.
Розумієте, в будь-якому випадку це кримінальне слідство, це суд. Тут ми всі можемо згадати тут Юрія Луценка, відповідно до по якому вироку немає. Людина вже досудово знаходиться фактично в тюрмі. Ну, тобто в СІЗО, да, а фактично в тюрмі. Ми це все прекрасно розуміємо. Тобто у нас в Україні жахлива практика відносно цього. Вироку може не бути взагалі дуже довгий час. І рік, і два, і три, скільки завгодно. Да? Людина може утримуватися в тюрмі.
Тобто це така собі пересторога для того, аби не писали.
Це підстава для самоцензури. Да. Це підстава для самоцензури.
І тоді жодна організація, Репортери без кордонів чи ще інша не може сказати, що власне є в країні цензура.
Сказати не може. Да.
Одній з моїх колег, вона мала розмову з британським журналістом, який сказав, що а журналісти ще мовчать, вони не кажуть, що у вас є цензура. Так і підстав немає. Ми ж з вами говоримо зараз абсолютно.
Ну, ви знаєте, тобто, де немає цензури? В інтернеті немає цензури, на Радіо Свобода немає цензури. Подивіться телебачення, тобто, ну, подивіться новини, які виходять на телебачення. Я з телебачення не можу отримати інформацію, яку там чекаю, і, в принципі, вона мене навіть бісить. Тобто, я розумію, що там, ну, неправдива картинка. Тому цензура, безумовно, є. Просто не можна поки що контролювати інтернет, але от навіть таким чином, журналісту доведеться навіть контролювати, займатися самоцензурою, як от правильно сказала моя колега, і контролювати себе. Тобто, це обмеження, фактично, для єдиної вільної площадки, яка поки що залишилася з інтернету.
Тобто, наскільки це може не стати великою засторогою для журналістів з іменами, але це може стати великою проблемою для журналістів невеличких ЗМІ. Яка їм коротка порада від юриста?
Безумовно, ставити більше запитань. Коли настають такі часи, то найбезпечніше – це в своїх матеріалах ставити більше питань, ніж давати самостійну відповідь.
56% молодих людей віком від 16 до 26 років хотіли б виїхати з України. Такі результати було отримано під час опитування студентів Інститутом демографії та соціальних досліджень імені Птухи. Наскільки тривожними є ці цифри і чому молодь хоче їхати з України? Про це ми говорили з доктором соціологічних наук, завідувачем відділу соціальної психології Інституту соціології Національної академії наук України Оленою Злобіною і молодим письменником Андрієм Любкою.
Хочу, по-перше, навести дані по Європі. Європейський барометр досліджує це питання в усіх країнах Європейського Союзу, і там 30% студентів загалом в Європейському Союзі бажали б змінити повністю країну проживання. Ще залежить від того, як формулюється питання. Хотіли б ви протягом найближчих 10 років переїхати жити в іншу країну? 30% студентів Європи кажуть так. По різних країнах цей показник дуже сильно відрізняється. Є країни, де так кажуть 50%. Тому ця ситуація абсолютно нормальна. В Європі це плюс, тому що Єврокомісар з питань молоді каже, це великий бонус для нас, що в нас існує цей момент циркуляції, тобто обміну, тобто ми маємо дати в межах Європи всім рівні можливості жити там, де люди хочуть.
Ну, з іншого боку, в Україні це не зовсім так, бо у цієї циркуляції, як такої, її менше. Андрію, ви закінчили вже університет, не є студентом, хоча ще не так давно були ним. І є готовність поїхати жити в іншу країну?
Я думаю, бачите, ті дані, які наводить пані Олена, вони цікаві якраз формулюванням питання, тому що запитується, чи готові ви повністю змінити країну проживання, так? Молода людина, яку, в принципі, ще нічого не тримає, яка не має ані роботи, ані сім'ї, ані якихось звичок уже усталених, так? Для неї все нове, і вона лише шукає себе. Це питання носить взагалі якийсь такий романтичний характер, так? Ніби колись буде не знати що, і воно таке трохи авантюрне. Але готовність, безумовно, є. Єдине, я думаю, що у нас держава робить все, щоб молодь залишилася. Тобто те, що в Україні відбувається зараз, те, що у нас закриті поки що кордони, це означає, що, можливо, це якийсь такий прихований план.
Ви бачите, закриті кордони в тому, щоб аби молодь залишилася, а не навпаки.
Дуже важливо ще питати, а куди виїхати? Чи є бажаючі виїхати у Молдову, наприклад? Так скоро може бути, але поки що немає. Питання, куди виїжджати і для чого? І якщо, наприклад, молоді поляки або румуни, які мають європейський диплом, який визнають в інших країнах, вони можуть знайти собі роботу там і мають можливість вільно подорожувати, тому що їм не потрібні візи, для них не існує кордонів, їм легше, і вони приймають вже це рішення для себе. Якщо б це опитування провести серед уже наступної вікової категорії людей, я думаю, що дані б значно відрізнялися. Всі б казали, що так, нам би хотілося виїхати, але вже ніхто би не виїжджав. Тобто це б не мало дотичності з реальністю просто.
Те, що вони хочуть, не означає, що вони виїжджають. В Європі 3%.
в Європі по тому ж дослідженню реально їдуть і в нас 3%. То немає ніякої різниці. Ми запитуємо в Євробарометрі, який чинник стримує вас в вашому бажанні фінансу. Для них те саме.
Але інші самі фінанси і стимулюють їх до цього бажання.
Стимулюють, абсолютно правильно. Прийшла криза, в Італії 53% молоді хоче виїхати на заробітки за кордон. В Англії більш ніж 50% хоче виїхати молоді до того віку 25 років на заробітки за кордон. Це загальний процес. Всюди він відбувається. Залежить він від фінансового стану країни, від економічного стану країни і від психології молодої людини. І все це водночас дає ті самі результати, де б вони не були.
В Україні не дуже хороша демографічна ситуація. І наскільки це є тривожним для нас, якщо будуть все-таки і настрої такі, і якщо
ніхто ж не поїде. Я вам наведу приклади. От я все ж таки на дані збираюся, а не на просто міркування. Отже, чи маєте ви або хтось з членів вашої сім'ї досвід тимчасової роботи за кордоном? Так, 13,7. Ні, 86,3. Скільки разів?
Серед тих, хто 86,3, хто б хотів їхати.
Ні-ні, це просто реально люди, які мають в Україні такий досвід. Чи збираєтесь ви у найближчий рік поїхати за кордон? Ні, 94%. Нам це не так загрожує. Розумієте, якщо ми питаємо, хотіли б, а якщо поїдете, ні, не поїдемо, не збираємося, не плануємо, нема можливості. І, до речі, про країну. 16,5% хотіли б жити в Росії. Питання було так, якщо ви хочете поїхати, то в яку країну в Центр Разумкова робив це питання?
І як вони пояснювали це бажання?
Ну, ніяк, їх же не питали, як вони пояснюють це бажання. Це, ну, просто не нашого центру дані, тому я не можу вам сказати. Але я знаю, що 16,5% для мене це була досить висока цифра. В Росії десь 70% Європейський Союз. Там, скажімо, Сполучених Штатів не було в них в переліку. Але от була Росія, Європейський Союз, нікуди не поїду. От вам.
Аби розвіяти просто тривожні якісь теми. Дуже сподобалася думка Ярослава Грицака, яку він висловив на нещодавній лекції в Києві. Він сказав, що є якийсь закон, закон існування мудрості, і згідно цього закону завжди в якійсь спільноті прибуває одна рівновелика і завжди статична частка мудрості. Він сказав, якщо нас стає менше, то відповідно ми стаємо розумніші, якщо ділити. То можливо.
Я ще хотіла додати щодо реакції. Розумієте, є країни, от я естонські дані, абсолютно такі самі, як у нас. І от спікер естонського парламенту, вона зустрічається з молоддю і каже, що якщо талановиті люди змиряються з тим, що вони найкращі в своєму селі, це небезпечно для такої країни, як Естонія. Ми маємо себе виправити на тлі високих вимог. Ми маємо там здобути досвід. Проблема в тому, що потім ми там залишимося. Але це зовсім, знову таки, умовна проблема. Через те, що можливості наші там залишитися якраз і визначається тим, наскільки ті країни хочуть нас там залишати. Це вже зовсім інше.
Ми ставили це запитання ну, з програми мережі Facebook і від Назарія Рожка лист. Я покинув Україну, коли мені було 18, зараз мені 21. 3 роки я вже навчаюся в державному вузі Чехії на бюджеті. Вільно володію англійською і чеською мовами. Після закінчення хочу залишитися тут або їхати працювати до Західної Європи. В Україну повертатися не хочу. Чому? Відповідь проста. В Україні немає перспектив для молоді. І це при урахуванні, що я сам з Києва, де найвищі зарплати в Україні, але в порівнянні з країнами ЄС це нічого. І я хочу сказати, що ціни на одяг і харчі в Чехії часто нижчі, ніж в Україні. Єдине, що дорожче, це паливо, комунальні платежі і проїзд, але якість послуг набагато вища. Це от коли люди їдуть, вони щось бачать і їм є з чим порівнювати.
Я хочу звернути увагу, що такі запитання завжди ставляться в блоки, які називаються патріотизм. Не економічні проблеми, а патріотизм. І тому, ну так, якщо для людини це найважливіше, мати високий, гарний рівень життя, і її це влаштовує будь-яка країна, то це її вибір. Але все ж таки, от я ж згадувала там в Росію, в ЄС, от я знайшла це запитання. Якби ви могли обирати, в якій країні хотіли б жити, в Україні 57%. Оце наше 57%, які хотіли б жити, от я б хотіла жити тут, от я вам точно.
Я не впевнений, чи саме категорія патріотизму не важливіша, тому що якщо ми маємо велику діаспору, так вони залишаються українцями. Чи має українець жити в Україні, в державі Україна? Так? Ну, чи це якась ключова потреба? Я не
діаспора
певний,
народилася не в Україні.
Ну не вся, діаспора, є по-різному.
Діаспора все ж таки це люди, які належать до іншого світу, але залишаються українцями. А ми говоримо про тих, хто народилися і живуть тут. Це не діаспора, це патріотизм.
Я думаю, що не всі залишаються жити тут лише виключно з точки зору патріотизму. Можливо,
я
просто люди
не
хочуть
кажу
змін.
Про це.
Не хочуть змін і...
І тому вони не роблять ніяких кроків для того, щоб виїхати. Вони думають про це, в них існує
якась
можливість. Люди просто народилися і тут живуть. Це не патріотизм.
Вони не бачили нічого іншого?
бачили, чому не бачили. Але вони живуть тут, тому що тут живе їхня родина, тут у них будинок, тут їхня робота, вони знають цю мову, іншу мову вони не знають, тут визнають, можливо, їхній диплом і так далі, тут у них якісь зв'язки свої і так далі. Це якась така тяглість. Я не думаю, що жити десь це патріотично або не патріотично, наприклад.
А я думаю, через те, що в мене були люди, які вже давно живуть за кордоном і які ще в радянські часи казали, я ненавиджу цю країну і цей народ. І їх тут немає.
Рівно через тиждень я їду до Польщі на півроку. І коли я виносив це рішення, чи мені їхати на цю стипендію, чи не їхати, маючи тут хорошу роботу, маючи тут теж якісь контакти, зв'язки і все інше, я зрозумів, що мені потрібно поїхати, тому що, по-перше, тут немає для мене категорії патріотизму, так? Тому що я, живучи у Варшаві оці півроку, працюючи, пишучи, наприклад, нову книжку, я ж пишу українською мовою, я залишаюся, умовно кажучи, українським поетом. І роблю просто свою роботу там, де мені робити її зручніше. Потім я повертаюся. У Варшаві зручніше працювати, бо там та робота, яку я роблю, більше цінується у сенсі матеріальному. Для того, аби жити тут, мені потрібно працювати на ще одній роботі, робити те, що, можливо, не завжди мені подобається. І в підсумку, для літератури це дуже погано, тому що, в принципі, якщо ти щодня незадоволений, роздратований, у тебе якісь проблеми, тебе щось непокоїть і так далі, то, в принципі, ти нічого писати і не будеш. Не те, що будеш писати погано, просто ти не будеш писати. І створюючи умови для моєї роботи, купуючи там той продукт, який я створюю, мені, безумовно, зручніше. Коефіцієнт корисної дії моєї роботи значно вищий там.
Про дуже схоже з тим, що сказав Андрій, написала нам Леся Кордониця. Вона навчається в Цюріху на кінематографічному, але пише, що знімає багато проєктів в Україні, ті, які їй потрібні для навчання. Не тому, що я дуже патріот, а тому, що в Україні є історії, які мене турбують. Але немає стабільних моделей фінансування виробництва кіно. То що робити молодим режисерам, які навчаються за кордоном? Їхати в Україну і пробувати робити кіно так, як їх у європейських вузах не навчали, а саме без інфраструктури? Тут межа між патріотизмом, можливостями і так далі.
Це інша зовсім проблема. Ті можливості, які тут створюються для реалізації людини, для самореалізації, в першу чергу молодої людини. Ну, тут має бути державна програма. І не одна. Але, на жаль, на сьогодні ми ж маємо абсолютно іншу ситуацію. Ми опитували в цьому році випускників цього року. Це велике опитування репрезентативно по Україні. Більше 1000 11-класників. Серед них, визначаючи свої плани, от що вони планують в житті зробити, в дорослому житті. Дуже традиційно створити сім'ю, там, отримати гарну освіту, все, чого можна було очікувати. Не зовсім очікувано там для мене було зробити кар'єру, досить багато хоче, але виїхати так ніколи не було. В нас пріоритети, успіх зробити кар'єру в суспільно-політичній або бізнесовій сфері, ну, скажімо, 10 років тому було приблизно 10%, а зараз більше 30%. Це показує, тобто, що дуже ціннісна орієнтаційна система змінюється в молоді. Але там було питання виїхати, жити за кордон. 11%. Ну, це зовсім ще школярі, це випускники, це абсолютно така для них умовна ситуація. Але в системі пріоритетів можна було обрати три варіанти. В системі пріоритетів от для 11% це є. З самого початку воно є. І оці випускники, вони, якщо вони вже так бачать майбутнє, то вони будуть намагатися, я не скажу, що вони поїдуть туди жити, але вони більш активні, як правильно каже пане Андрій, більш ініціативні, і вони будуть намагатися поїхати, подивитися, повчитися, попрацювати, пошукати себе. Чому? Тому що правильно він каже, тут можливостей для них менше.
У Верховній Раді зареєстрований законопроект про внесення змін до Закону України про дошкільну освіту щодо виховання рідною мовою. Народні депутати від партії регіонів Максим Луцький та Вадим Колесніченко пропонують дати можливість батькам обирати мову навчання у дитячому садку. Експерти звертають увагу, що це й так можливо, а справжні проблеми дошкільного навчання зовсім не в мові. Про дошкільну освіту мовою меншин Ірина Штогрін говорила з Вадимом Колесніченком як автором законопроекту, заступником голови фракції партії регіонів, та Павлом Полянським, директором Центру освітнього моніторингу, колишнім заступником міністра освіти.
Якщо ми проголосили євроінтеграційні подобання, що ми хочемо євроінтегруватися, то ми повинні виконувати рекомендації та прямі вказівки Ради Європи та європейських інституцій. Я нагадаю, 25 лютого 2010 року була спеціальна резолюція Європарламенту щодо України, де окремим пунктом були виділені те, що Європарламент турбований тим, що в Україні ще досі не забезпечено право дитини на виховання на рідній мові. Це перший конкретний документ. І другий документ – це доповідь Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання Україною хартії регіональних мов. Там також із сумом поділяють ситуацію, що в Україні не забезпечено право дитини на виховання рідною мовою. Я ще не буду казати, що така ж декларація була від Організації Об'єднаних Націй, яка півтора роки тому надала свою доповідь щодо дотримання прав і свобод дитини. І знову було наголошено на тому, що в Україні не забезпечено право дитини на виховання, підкреслюю, виховання на рідній мові. Не на російській, ні на угорській, а на рідній. Тому я взагалі не розумію, в зв'язку з чим така дуже серйозна полеміка щодо цього законопроекту розвинулася в наших засобах масової інформації.
Ну, можливо, це пов'язано з тим, що Європейська хартія, вона ж вказує, що можливість надання освіти будь-якої, чи дошкільної, чи середньої, чи вищої, мовами меншин може відбуватися лише, цитую, хартію, без шкоди для викладання офіційної мови держави. Пане Полянський, а вам зрозуміло, чому така увага, власне, до цього законопроекту?
Ну, я можу передбачати, чому така увага, тим паче за останній час, це третя спроба внесення змін до закону України про дошкільну освіту. Нагадаю, що перша була пов'язана із правовою легітимізацією так званого обов'язкового навчання п'ятирічних дітей дошкільних навчальних закладів. Друга спроба була внесення практично ідентичного законопроекту, яка була відхилена Верховною Радою 20 грудня минулого року, і це є третя. Зараз, це з іншого боку, це добре, що є така увага і ЗМІ, і спільноти до дошкільної освіти. Я навіть почув, що чинний міністр освіти і науки проголосив цілий хрестовий похід у контексті дошкільної освіти. Я тільки не хотів би, щоб доля цього хрестового походу закінчилась так, як у 13 столітті закінчились хрестові походи, а саме походами голодних дітей. Чи має дошкілля проблеми, та поза сумнівом? Мені здається, що оце регулювання мовного питання, яке, на мою думку, і без того врегульовано, і я просто скажу деякі очевидні речі. Якби до цього дня питання здобуття дошкільної освіти рідною мовою, незалежно справді якою, державною чи мовами національних меншин, не було врегульовано, то звідки б тоді без цієї правової норми на сьогоднішній день в Україні існувало 1012 дитячих садків винятково з російською мовою виховання, 70 винятково з угорською мовою виховання, 45 з румунською мовою виховання, 16 з молдовською і навіть є один з польською мовою. То вочевидь, що жодних законодавчих перепон для батьків тут не існувало, і батьки завжди обирали і в дитячих садках, і в школах мову виховання і навчання для своїх дітей.
Пане Колесніченко, Лілія Григорович, зокрема, сказала, що це спроба русифікації дошкільної освіти, і пояснюють ваші опоненти це тим, що дитина, яка закінчить дитячий садок, скажімо, угорською мовою, потім піде у школу, їй, відповідно, важко буде вчитися в школі, де державна мова викладання, вона піде у школу, де так само викладатимуть угорською мовою, а потім вона поїде вчитися в Угорщину і стане громадянином іншої країни, що це розмиє наше суспільство, ось такий законопроект. Мають тут підстави для побоювань?
Ну, ви знаєте, це можуть сказати тільки ті люди, які взагалі не розуміються на тому питанні, які вони коментують. Ну, по-перше, репліка щодо виступу пана Полянського. У мене російськомовна сім'я і в мене дитина російськомовна. На жаль, я за 3 роки в місті Герої Києві не знайшов ні приватної, ні державної дитячої дошкільної установи, яка б навчала дітей на російській мові. Це, по-перше, так, щоб ми розумілися і не маніпулювали цифрами. Це, по-перше. По-друге, виховання не на рідній мові погіршує інтелектуальний потенціал дитини від 20 до 60%. Це теж думка і висновки експертів, а не політиків. Тому я не бачу підстав навіть для спору якогось. Але права такого немає, тому ми фіксуємо в законопроекті можливість, щоб батьки самі обирали мову навчання і виховання для дитини. У мене дитина в садку, де вивчають 3 мови, але це не означає, що дитина навчається на рідній мові. Це зовсім різні поняття. Ми розмовляємо про різні речі. Вчити мову і навчатися, бо дитина робить перші кроки в житті. І вона постійно має супроводжуватися тією мовою, яка є в сім'ї. Бо в неї ще один авторитет – батьки і сім'я. А ми пропонуємо один авторитет вдома, інший авторитет в школі. Давайте не будемо підмінювати поняття.
Цифри, котрими я оперував, це справді офіційні цифри Міністерства освіти і науки України. І коли я називав кількість дитячих садків, то мова йшла про ті, де не вивчається мова рідна, а де виховання здійснюється винятково рідною мовою. І справді бувають такі випадки, про які каже колега, що і в Криму батьки не завжди можуть, скажімо, віддати дитину до дитячого садка з вихованням державною мовою, і в інших деяких східних і південних регіонах, то я б, ну, як батько, порадив, можливо, моєму колезі, коли от так, з такими проблемами зіткнулися, скористатися розробкою організації «Рускоязична Україна», розробкою за редакцією пана Колесніченка під назвою «Правові аспекти організації обучення на русском языке в детских садах и школах Украины. Методические рекомендации». Продукт, поширенный накладом понад 56 тысяч примірників. И тут дається детальна інструкція, як батьки повинні вимагати надання цього права, скільки повинні підписів зібрати для того, щоб чинне на тепер, як воно сформувалося, мовне середовище в дитячих садках, було розширено за рахунок саме російськомовного контенту виховання. От якщо цією інструкцією скористатися і зібрати там від 5 до 20 підписів батьків, то, звісно, київська освітня влада піде на зустріч. І я хотів би сказати, що у 2009 році тодішній єврокомісар з питань нацменшин Кнут Валебек підтримав, як мені здається, необачно, він це потім зрозумів, ініціативу Міністерства освіти про проведення обопільного моніторингу задоволення мовних прав на освіту етнічних українців в Росії і етнічних росіян в Україні. І до цього дня результати цього моніторингу не оприлюднені. Я розумію, що єврокомісар не знає, що з ними робити. Декілька буквально речей. На сьогоднішній день в Україні дитячих садків з російською мовою виховання понад 1000, в Росії з українською – нуль. Шкіл в Україні 1199 з російською мовою навчання, в Російській Федерації – нуль. Шкіл з двома мовами навчання і виховання в Україні 1200, в Росії нуль. Загалом російською мовою навчається в Україні, не вивчають, а навчаються російською мовою 686 тисяч дітей, в Росії відповідно нуль. І всього український бюджет, тобто це наші з вами кошти всіх, витратив на забезпечення, вважається прекрасно, аналогії у світі немає, для забезпечення навчання російською мовою 3,5 мільярди гривень за всі роки. Бюджет Російської Федерації витратив 0 копійок. Я думаю, що можливо, коли кажуть, що сумує Європа, то можливо вона це з цього приводу сумує, або з якихось інших приводів.
Пане Колесніченко, а можу я вас запитати, от що до цієї інструкції, як батьки можуть вимагати, щоб організовувалися групи і викладання російською мовою? Бо ви якраз очолюєте організацію «Рускоязична Україна».
Так.
Поясніть,
так,
будь ласка.
Так. Мене, наприклад, не задовільняє, що для того, щоб людина могла реалізувати своє право, щоб вона займалася питаннями судової тяганини. Ось для цього і держава має йти на зустріч людям і дати цю гарантію вже в самому законі. Коли батьки не збираєтесь підписи, не ходять і судяться, а просто здають дитину дитячий садок і кажуть, я хочу, щоб дитина моя навчалася на такій-то мові, бо вона йому рідна. Це
але ви написали тут на русском язикі, Вадима. Якби ви написали як народний депутат.
Це звернення було, а це інструкція російськомовної України для російськомовної громади. Цю ж інструкцію ми поширюємо серед національних меншин, і вони її підтримують. Вони користуються угорці, румуни, тією ж інструкцією, бо там одна ж та ж технологія, тільки міняється, змінюється рідна мова. Я хіба винен в тому, що 29% громадян України визнали російську мову як рідну, а 1,5% це угорська, румунська, кримсько-татарська, єврейська та інші. Це такий національний склад нашої держави.
Скажіть, будь ласка, але, скажімо, ця інструкція в Криму тим громадянам, які живуть в Криму, або в Луганській області, або в Донецькій області, вона не потрібна. Я правильно розумію?
Інструкція поширена усі дитячі садки України і школи України через пошту. Тому для того, щоб всі керівники учбових закладів та дошкільних установ знали про те, що в людей є така нагальна потреба, і якщо вони будуть звертатися, щоб не люди не казали, ми не знаємо, як це робити. людина хоче, вона має отримати цю можливість.
Ви вже створили ось таку групу? Є група батьків, яка звернулася?
Так, в цьому році за допомогою цієї книжки звернень нами було утворено 7 груп в дитячих садках.
У Києві ви маєте на увазі, так?
По Україні.
7
так.
груп.
Але... 5 чи 7 класів нової навчання, яку вимагали для себе батьки.
На мою думку, на сьогодні у дошкіллі найбільшою небезпекою і от про це, можливо, якраз і треба кричати. Є те, що вихователь має оклад в 1117 гривень. І з урахуванням великого стажу він отримує 1300, в кращому разі 1500 гривень. Помічник вихователя отримує з усіма відрахуваннями 800 гривень. Крім того, на сьогоднішній день, звісно, завжди заощаджують на дитячих садках. Вони фінансуються так званої четвертої корзини. Це по-простому означає, ну якщо вже на все потратили, раптом залишиться. Тому на сьогодні важливо було б законодавчо закріпити, що незалежно від кількості наповненості груп, обов'язково має бути медична сестра в дитячому садку. Сьогодні треба кричати про те і законодавчо закріпити, що земля, на якій розташований дитячий садок, не може бути ні приватизована, ні вилучена у дитячого садка. На сьогодні, що не вдавалось ні цьому уряду, ні попередніми, я хочу про це сказати, треба кричати про те, що іграшки, це іграшки вже бозна яких років, що багато років поспіль за всіх урядів не дійшли руку до видруку літератури спеціальної для дитячих садків, інтерактивних ігор. Про це думають, мабуть, не в першу чергу.
Наступного тижня в Україні обіцяють морози, які, за оцінками фахівців, досягатимуть критеріїв стихійного метеорологічного явища. А значить, надзвичайно актуальними стануть чергові газові переговори. Про них та багато іншого ми розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень», її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. Тепла вашим домівкам!